Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdə. Bağdatda avtomobillərin hərəkatı bir sutkalıq dayandırılır. İngilislər Bəsrədəki hərbi bazı üzərində nəzarəti İraq qoşunlarına verib. Fransızların yarısı prezident seçkilərində kimə səs verəcəyini bilmir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Bazar ertəsi Bağdatda avtomobil hərəkatının bir günlük dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul olunub. Qərar həm də motosikletlərə aid edilir. Məlumatı İraq komandanlığına istinadən yerli televiziyalar yayıb. Bu qərar bazar ertəsi İraqın koalisiya qüvvələri tərəfindən tutulmasının 4-cü il dönüm ərəfəsində gəlib. Sabah Ən-Nəcəf şəhərində radikal şiə lideri Möqtədə Sədrin çağırışı ilə anti-Amerika nümayişlərinin də keçirilməsi gözlənilir. Əs-Sədr öz tərəfdarlarını amerikanlara qarşı silahdan istifadə etməyə çağırıb. Bu arada İraqda ən azı 23 adamın öldüyü bildirilir. Son günlər ərzində ən azı 18 nəfərin cəsədi tapılıb. İran tərəfi deyir ki, o uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı öz hüquqlarını müzakirə eləməyəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Əli Hüseyni bildirib ki, İran hərbçiləri öz ölkələrini qorumağa tamamilə hazırdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın sabah Natanz uran zənginləşdirilməsi zavoduna səfər edəcəyi gözlənilir. O uranı zənginləşdirməyə başlamalarının bir illik yubileyini qeyd eləmək üçün gedir. Pakistanın şimali qərbində sünnilərlə şiələr arasında toqquşma davam edir. Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyinin daimi katibi Kamal Şah deyib ki, Paraçinar şəhərində vəziyyətin stabil olmasına baxmayaraq, kəndlərdə vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Kamal Şah toqquşma zamanı hücum edənlərin ağır silahlardan, o cümlədən mina atanlardan da istifadə etdiyini deyib. Paraçinarda 2 gün ərzində davam edən döyüşlərdə 40 nəfərin öldüyü, onlarla adamın isə yaralandığı deyilir. İngilislər Bəsrə şəhərindəki əsas hərbi baz üzərindəki nəzarəti İraq ordusuna verib. İraqın cənubundakı bu rayonda İngilislərin nəzarəti altında indi əlavə 4 baza qalır. İraq komandanlığı deyib ki, bu hərbi bazalarda tezliklə onların sərəncamına keçəcək. Birləşmiş Ştatların bir qrup nümayəndəsi Şimali Koreya gəlib. Nümayəndə heyətinə Amerikanın BMT-dəki sabiq səfiri Bill Richardson başçılıq edir. Hazırda New Mexico ştatında qubernator olan Richardsonun səfərdə məqsədi keçən əsrin 50-ci illərində Koreya müharibəsində ölən Amerikan əskərin cəsədinin geri qaytarılmasına nail olmaqdır.
Bu missiyada bizim ən böyük uğurumuz, ümid edirəm ki, ailələrə cəsədlərin qaytarılması olacaq. Biz hər hansı başqa məsələni müzakirə etməyi planlaşdırmırıq.
Bill Richardson Koreya George Bush'un razılığı ilə gəlib. Fransızların yarısı kimə səs verəcəklərini bilmir. Fransada prezident seçkilərinin birinci mərhələsi aprelin 22-sində keçiriləcək, amma fransızlar demək olar ki, yarısı kimə səs verəcəklərini hələ müəyyənləşdirməyiblər. Ölkədə keçirilən sorğulara görə seçicilərin 42% öz seçimlərini son dəqiqədə eləyəcəklər. Fransada prezidentlik uğrunda əsas mübarizəni iki namizəd, keçmiş Daxili İşlər Naziri mühafizəkar Nicole Sarkozy və sosialist Ségolène Royal arasında olacağı gözlənilir. Sarkozy rəqibini biraz qabaqlayır. İordaniya çayının qərbində Hevron şəhərində bir fələstinli iki İsrail polisinə hücum edib onları beldən bıçaqlayıb. Hücum edən 17 yaşlı yeniyetmədir. Üçüncü polis yeniyetməyə atəş açıb, onu ayağından yaralayıb da. Yaralananların üçü də xəstəxanaya çatdırılıb. Hevronda təqribən 400 sürgün olunmuş Yahudi ailəsi, 150 min isə fələstinli yaşayır. Bu arada İranın Xarici İşlər Nazirliyi yoxa çıxan Amerika vətəndaşının hansı şəraitdə itdiyini araşdırmaq niyyətindədir. Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, onlar bir mənalı şəkildə Amerika ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməsinə maraqlıdır. Amerikanın təhlükəsizlik xidmətinin sabiq əməkdaşı Robert Levinson İranda xüsusi səfərdəymiş. O bir neçə həftə öncə İranın Kiş kurortundan yoxa çıxıb. Bu aprelin 8-ində olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. İndi isə bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən dərhal sonra efirdə iz və tanımışlar verilişi olacaq. Salamat qalın.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Can Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
Bu izdə internet şəbəkəsində Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın açılışından xəbər tutacaq. Portal sözünün mənasını yada salacaq. Yeni mədəniyyət portalı barədə internet istifadəçilərinin və o cümlədən jurnalistlərin fikirləri ilə tanış olacaqsınız. Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə internet şəbəkəsində Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın açılışından xəbər tutacaq.
Çoxdan zamanı çatmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasının.
Kultura.az ünvanının verdiyi imkanları araşdıracaq.
Ayın 5-i 3000-dən artıq insan ziyarət edib.
Molla Nəsrəddin dərgisindən götürülmüş Abirin və Kilab atmacasına qulaq verəcək.
Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb.
Portal sözünün mənasını yada salacaq.
Portal ingilis sözü olub, ana qapı deməkdir.
Yeni mədəniyyət portalı barədə internet istifadəçilərinin və o cümlədən jurnalistlərin fikirləri ilə tanış olacaqsınız.
Dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Öncə 7 xəbər. Molla Nəsrəddin 101 yaşına çatdı. 101 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işığızı görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu, bu həftəlik tərqini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bilavasitə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin jurnalında vaxtilə dərc olunmuş karikaturaların sərgisi aprelin 5-də Səttar Bəhruzadə adına sərgi salonunda bəzədi. Xatırladaq ki, Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyi hələ də dövlət səviyyəsində qeyd olunmayıb. Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına Mahmud teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, İstiqlal və Şöhrət ordenli şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxması 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Musiqi ağırlıqlı xəbərlərə keçirik. Qara Qarayev Okeanın o tayından aldı. New Yorkun mərkəzi 5-ci avenyuda yerləşən nüfuzlu Yamaha salonunda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiş musiqi gecəsi keçirilib. Gecədə piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli, skripkaçı Sərvər Qəni,
Əmiyev, Opera və Balet Teatrının solistləri Azər Zeynallı, Gülnaz İsmayova və başqaları çıxış edərək Qara Qarayevin musiqisini səsləndiriblər. Zala toplaşanlar Azərbaycan sənətçilərini gurultulu alqışlarla qarşılayıblar. Konsert Qara Qarayevin məşhur Neftçilər mahnısı ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, tədbiri Amerikada yaşayan Azərbaycan Yahudiləri icması Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə planlaşdırmışdı. Azərbaycan musiqisi Niagara şəlaləsini susturdu. Kanadanın Niagara şəhərində Niagara şəlaləsinin lap yaxınlığında 9-cu beynəlxalq musiqi festivalı başlayıb. Festival Azərbaycan bəstəkarları Cövdət və İsmail Hacıyevlərin violonçel, fortepiano və kamer orkestri üçün yazdıqları əsərlə açılıb. Açılış konsertində dünya şöhrətli parçalarla yanaşı Kanadada yaşayan gənc violonçelist Teymur Sadıxov da iştirak edib. Musiqi mədəniyyəti Dövlət Muzeyi onu Dolmuş əsərlərin diskini buraxdı. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Niyazinin, Cövdət Hacıyevin, Sultan Hacıbəyevin, Polad Bülbüloğlunun və piyanoçu Fərhad Bədəlbəlinin yaddan çıxmış əsərlərini Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin tapıntıları adı ilə bədələşdirən muzey aprelin 3-də diskin təqdimatını keçirib. Diskdə toplanmış əsərləri piyanoçu Ülviyə Hacıbəyeva ifa edib. Sevda Əkbərzadə dünyada tanınacaq. Tanınmış müğənni Sevda Əkbərzadə Almaniyanın Network Median Sessizmi kampaniyası ilə 3 illik müqavilə imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə Sevdanın oxuduğu bütün mahnıların hüququ, eyni zamanda albomların buraxılışı və klip çəkilişləri bundan sonra Alman şirkətinin ixtiyarına keçəcək. Network Median uzun illərdir etnik musiqini bütün dünyada populyarlaşdırmağı hədəfləyib. Şirkət ilk öncə Sevda Əkbərzadənin sonuncu Şəbi Hicran albomunu 35 ölkədə satışa çıxarmaq fikrindədir. Və sonuncu xəbərimiz İbrus Teatrı Baninla Bonini yenidən görüşdürəcək. İbrus Teatrında Fransada yaşamış Azərbaycan yazıçısı Baninin İvan Boninin son çarpışması povestinin motivləri əsasında tamaşa hazırlanmış. Tamaşanın quruluşu rejissoru teatrın bədii rəhbəri Rüstəm İbrahim bəyafdı. İki böyük şəxsiyyətin İvan Bonin ilə Ümbülü Banunun yaşam tarixçəsindən bəhs edən bu tamaşada Banini Mehriban Zəki, Bonini Fuad Poladov oynayır. İlk tamaşa mayda olacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Джанат Бахи губернатору.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
Həftənin əsas mədəniyyət xəbərlərini xatırlatdıq. Yeni Mədəniyyət və İncəsənət portalının təqdimat mərasimi də bu həftənin payına düşdü. Sözügedən portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyev, mədəni həyatdan xəbər tutmaq insanlara nə verir sualını cavablamaqda bizə yardımcı olacaq. Xoş gördük, Ələkbər bəy.
Xoş gördük, çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə.
Hər şeydən öncə sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha yaxın tanıtmaq istərdik. Kimdir bizim qonaq? Yəni, kimdir Ələkbər Əliyev?
Mən belə, necə deyərlər, sadə bir ailədə dünyaya gəlmişəm.
Sadə bir Azərbaycan vətəndaşı.
1978-ci ildə doğulmuşam. 8-ci sinifə qədər təhsilimi 134 nömrəli məktəbdə almışam. Ondan sonra orta təhsilimi davam etdirmək üçün Türkiyəyə yollandım. Ali təhsilimi də orada almalı oldum. Marmara Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İxtisasım ictimaiyyətlə əlaqələrdir. İkinci kursdan sonra o ixtisası seçdim mən. Yəni, jurnalistika fakültəsinin tərkibində idi, public relations. Və 2001-ci ildə məzun olub vətənə qayıtdım. O gündən bugünə buradayam, yaradıcı fəaliyyətlə məşğulam. İki kitab müəllifiyəm, üçüncü kitab bir həftə sonra işə uzu görəcək.
İndidən təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Yəni, epataj xarakterli mətnlər yazıram. Daha çox mənim janrımı, üslubumu Rusiyada Sarokinşina ümumi adı ilə adlandırılan o Sarokin Limonov Pelevin estetikasına aid etmək olar.
Mədəniyyət və İncəsənət portalını açmaq fikrinə necə düşdünüz?
Ümumiyyətlə, bizim bütün çevrəmiz yaradıcı insanlardır. Yəni, oturub durduğum insanlar, münasibətdə olduğum dostlarım, bəstəkarlar, yazıçılar, rəssamlar, rejissorlar. Keçən il sonlarında biz Fransada, Azərbaycanın, daha doğrusu bütün Cənubi Qafqaz ölkələrlə mədəniyyət günləri keçirilirdi, 10 günlük. Azərbaycanı da 12 nəfər təmsil edirdi, onlardan biri də məndim. Mənimlə bərabər səfərdə Teymur Daimi vardı, rejissor və rəssam, Çingiz Babayev, rəssam, Çingiz Hüseynov Moskvada yaşayan bizim böyük yazıçımız və s. Biz orada söhbət etdik ki, belə bir şeyə ehtiyac var, çünki həqiqətən bir abırçılıqda Azərbaycanda hər şey var, amma belə bir şey yoxdur. Nə Azərbaycan dilində, nə də rus dilində. Bəlkə Azərbaycan dilində var, mənim xəbərim yoxdur, yəni üzərimə günah götürməyim. Amma rus dilində yox idi. Biz qayıtdıqdan sonra bəstəkar Elmir Mirzayev, o da Almaniyadaydı. O sıralarda Stockhausen dahi bəstəkardı Almaniyanın. Onun master klassındaydı. Qayıtdı, Firudin Allahverdi ilə bərabər iki bəstəkar qayıtdılar. Və oturduq, bu qərar qərara gəldi ki, saytı açaq. 2 ay yarım, 3 ay üzərində iş getdi. Necə olacaq, kimlər yazacaq və nəhayət bu belə ərsiyə gəldi. 20 gün fəaliyyət göstərdikdən sonra biz təqdim etmə mərasimi keçirdik. Artıq dedi ki, bunu təqdim etmək olar.
Elektron ünvan kultura.az şəklində göstərilib. Deyək ki, ünvana daxil olduq. Nə görəcəyik, nə tapacaq orada?
Kultura.az, əvvəla bu domenin alınmasının tarixçəsi də çox maraqlıdır. Biz düşünürdük ki, kultura-az.com olacaq. Müxtəlif variantlar üzərində düşünürdük.
Bu daha sadədir.
Kultura düşünürdük ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onun artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünü heç bugünə qədər heç kim maraqlanmayıb, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq. Bu özü əlamətdardır ki, yəni fikir verin də, bu artıq 2007-ci ildəyik və neçə illərdir də bu az domeni satılır. Kultura sözü sən demək heç kimə lazım deyilmiş bu ölkədə. Biz onu sərbəst aldıq. Ora indi daxil olanda nə görmək mümkündür? Orada rubrikalarımız var. Ədəbiyyat, musiqi, teatr, təsviri, incəsənət, kino, alternativa rubrikamız var, palitra və s. Yəni rubrikalar çoxdur. Bir də müəlliflər bizim saytın daimi bu yazarlarının kolonkası var orada. Belə də əsas səhifəmizdə gündəlik xəbərlər, xəbər lentamızda, xəbər xəttində orada gedir, isti-isti xəbərləri yerləşdiririk. Amma əsasən bu ana səhifəmizdə bizim eksklüziv materiallarımızdır. Müəlliflərimizin yazılarıdır, məqalələrdir və intervyulardır. Məsələn, biz artıq eksklüziv müsahibələr eləmişik. Yuri Başmetlə, Vaynoviçlə, Çingiz Hüseynov bizim üçün yazmağa başladı bir məqaləsi artıq getdi. Belə əlaqələri də genişləndirəcəyik. Bugün sabah artıq Fərəc Qarayev bizim portalın yazarı, Dahi Qaraqarayevin oğlu, Moskva konservatoriyasının professoru. Ümumiyyətlə bizim Moskva cəbhəmiz çox sağlamdır. Orada Fırav Fərxadov var, musiqişünas. O da bizimlə əməkdaşlıq edir. Və Çingiz Hüseynov, yəni üç belə isim, çox görkəmli insan bizimlə orada əməkdaşlıq edir. Yəni saytın belə deyək də, sevməsəm də bu sözü axsaqqallardır.
Portal sözünü tez-tez işlətdik. Məncə etiraz etməsəniz, onun lüğəti mənasını xatırladıb, söhbətə sonra yenə geri dönərik.
Portal ingilis sözü olub, ana qapı deməkdir. Portal bir çox sahələri özündə cəmləşdirən saytlar toplusudur. Burada canlı xəbərlər, forumlar, müəyyən mövzulara aid rubrikalar və s. bölümlər yer alır. İnternet şəbəkəsində portal ilk dəfə 15 iyul 1996-cı ildə MyYahoo portalının istifadəyə verilməsi ilə başlamışdır. Bu saytın istifadəçiləri öz maraq dairələrinə uyğun sahələri seçib oxuya, daima təzələnən xəbərlərdən yetik ola bilirlər. Portal sözünün mənasını izah etdik.
Bizim qalay.
İnternet şəbəkəsində açılan Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın izinə düşmüşük. Qonağımız portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər bəy, təqdimat mərasimini indi keçirməniz hansı zərurətdən doğdu? Axı artıq bir ay olardı ki, portaldan yararlanmaq imkanınız vardı. Daha doğrusu yararlanmaq imkanımız vardı.
Ya, biz onu təqdim etməmişdik, tanıtmamışdıq. Heç bir qəzetdə, informasiya agentliyində.
Biraz gecikdi, bir ay çəkdi.
Bir ay o, 20 gün. 20. Düz 20 gün sonra keçirdik. Test keçirirdik. Düz çox gözəl materiallarımız orada, belə deyək də, ziyan oldu. Nə mənada ziyan oldu? Əsas səhifədən getdi, çünki yeniləri əlavə olunduqca o köhnələr gedir aşağı düşür, gizlənir orada rubrikalar içində. Amma çox eksklüziv Müslim Maqamayev ilə bizim müsahibəmiz var idi. O da belə hədər oldu, getdi, düşdü arasa. Heyfsilənmirik, yedir getsin də bundan sonra daha maraqlı işlərimiz olacaq orada. Biz əmin olmalıydıq ki, hazırıq da. Yəni bunu özünüz gördünüz, yəni təqdim etməyə necə insanlar gəlmişdi, bütün qəzetlər yazdı. Ayıb olardı, əgər natamam olsaydı, naqis olsaydı. Yox, hələ saytlar, hələ şeylər olur ki, görsə bir ay, iki ay, üç ay fəaliyyət göstər, sonra təqdim etməsi keçirilir. Biz elə tez edirik.
Yəni bu normaldır.
Yəni söndürüb orada simvolik olaraq onu təzədən açmağa ehtiyac yox idi. Yəni az oxunurdu, birdən-birə təqdim etmədən sonra artıq biz MDB reytingində 10 ilə 20 arasına keçdik. Artıq 30 ilə 40 arasındaydıq mədəniyyət incəsənət portalları sıralamasında. Yəni reytingimiz yüksəldi.
Yəni kifayət qədər yüksək reytingdir. Yeni bir sayt.
Yaxşı reytingdir. Məsələn, ayın 5-i 3 minin artıq insan ziyarət edib saytımızı. Biz hətta qorxduq ki, bu trafik çatdırmaz bağlanar saytı. Yəni belə.
Ələkbər
ve elektron formatta olan məlumatların doğru dürüstlüyünə kim təminat verir? Başqa sözlə, oxuyacağımız məlumatların etibarlıq dərəcəsini necə təmin edəcəksiniz və edirsiniz?
Show biznesdə el biz orada qalmaqal yaradaq ya da ki şayələr buraxaq, nəsə sensasiyonlu bir şeylər yazaq. Bu çox ciddi bir saytdır. Və orada yazılan hər şeydə %100 zəmanət veririk biz. Daha sonra təqdim etmədə də bizim yazarımız Teymur Daimi dedi ki, yəni bütün təkliflərə açığıq. Gəlin bir yerdə bu sayt ayaqda. Artıq bizə məktublar yazırlar. Bizdə orada əlaqə var, e-maillər var. Bizdə artıq məktublar yazırlar, təkliflər verirlər. Məsələn, yazmışdılar ki, hər müəllifin altında e-mail ünvanı olsun. Sadə bir oxucumuz idi, biz o etdik. O məktubu oxuduqdan 5 dəqiqə sonra artıq o e-mail ünvanlar vardı. Yəni biz 100% zəmanət veririk ki, orada hər şey həqiqətdir. Yəni biz özümüzdən nə yaza bilərik?
Portalın açılışına yığışmış qonaqlara bu sözlərlə üz tutduq. Mədəniyyət portalının açılışı sizcə vaxtında mı baş tutdu? Rasim Qaraca.
Mənə görə ki, çox gözəl saytdır. Rusya olması da doğrudan da, yəni ki, rus dilli məkanda, SNG məkanında çox faydalı olacaq. Dostlarımızdır Elmir, Teymur, Ələkbər, bunlar istedadlı insanlardır. Çoxdan zamanı çatmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasının. Mən təbrik edirəm, çox müvəffəqiyyətli olacaq, hesab edirəm. Yəni ki, yaxın coğrafiyada ən azından mədəniyyətlərin mübadiləsi sayəsində də faydası olacaq.
Müğənni Flora Kərimova.
Mən Ələkbərin zövqünə inanıram, tərbiyəsinə inanıram, məsləkinə inanıram. Ümumiyyətlə, özünə inam qazanan bir insandır. Və indi eşidəndə, Ələkbər deyəndə ki, o 30-la 40 arasında artıq o sıralardadır qiymət bu sayta. Mən ayrı cürə də gözləmirdim və düşünmürdüm də.
Perihan Torun.
Benim için çok sevindirici. İnternetle hiç ilgisi olmayan biri olarak çoktan yapılması gereken bir işti. Çok sevindirici, çok sevindim. Memnuniyetle karşıladım tabii ki, sözsüz ki. Bakalım gelen günler ne gösterecek. Doğru söylüyorlar. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok eksiklerini tamamlama şansı elde ederler. İlgisiz kalınırsa eğer sayede hiçbir şey elde edilemez. Onun için insanların, gerçekten kültürle ilgili insanların, kültür adamıyım diyenlerin ilgilenmesi gerekiyor. Çok sevindirici tabii ki, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun.
Heyran Qorşu.
Bizcə başa düşmədiyim o idi ki, özləri informasiyanı toplayırlar ya periodik şeylərdən yığırlar. Özləri tam müstəqil informasiya toplayırlarsa, o mənim üçün daha önəmli olardı və daha da maraqlı olardı. Yəni bizim cenzuradan qıraq bir şey olsaydı, məncə daha nə, onu anlamadığım üçün tam dəqiq deyə bilmirəm. Belədirsə, doğrudan çox maraqlıdır. Çünki doğrudan belə bir şeyə çox böyük ehtiyacımız var. Tam bizim pressadan, tam həyatdan bir xaric bir şey. Belə bir şeyə məncə bizim ehtiyacımız olardı.
Bəlkə də gecikibdir. Çünki Azərbaycan mədəniyyət incəsənətini təbliğ eləmək hər bir halda Azərbaycan inkişafı üçün önəmlidir. Və nəzərə alsaq ki, biz elə bir şəraitdə yaşayırıq, Azərbaycan Ermənistanlı müharibə şəraitində yaşayır və o düşmənlərimiz öz incəsənətdə, hətta bizə məxsus incəsənət işlərini öz adlarından çıxmaqdan o mənada biz gecikmişik. Yəni, yaxşı olar ki, biz bunu əvvəlcədən eləyərdik ki, və öz incəsənətimiz bu yolla da, bu sahədənin bütün dünyaya, bütün dünya xalqlarına təbliğ eləyərdik.
Mən də hesab edirəm gecikib, amma yenə də gec də olsa yaxşı ki, belə bir sayt açılır, bizim mədəniyyətincə sənət təbliğ olunacaq və dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Zərdüşt Əlizadə.
Mən bu saytın əsas müəlliflərini tanıyıram, çox sərbəst, açıq fikirli, həqiqətən də Avropa mədəniyyəti. Dünya mədəniyyətinə açıq insanlardır və mən əminəm ki, bizim milli bədii dəyərləri dünyaya çatdırmaqda, keçmiş sovet məkanına azı çatdırmaqda böyük iş görəcəyəm, onları uğurlar diləyirəm.
Portalın şef redaktoru Elmir Mirzəyev.
Əsas vacib məsələ, yəni incəsənətin bizim ölkədən xaricdə təbliğatıdır. Çünki özünüz bilirsiniz ki, incəsənət heç vaxt qapalı məkanı sevmir. Heç bir incəsənət qapalı kiçik məkanlardan inkişaf edə bilməz. İstənilən incəsənət üçün böyük məkanlar, böyük nəfəs lazımdır. Ölkəmizdə, ümumiyyətlə bizim ətrafımızdakı mövcud ölkələrdə də, yəni tarixi şərait belədir ki, ingilis dili beynəlxalq dil kimi hələlik oturuşmadı. Zaman göstərir bunu. Yəni praktik funksional indiyə kimi, indiki zamana kimi rus dilidir. Biz bunu nəzərə alıb belə bir qərara gəldik ki, alternativ incəsənətin təbliğatı olacaq. Fikir verdinizsə, bizim incəsənət, bizim saytda, portalda show business, kütləvi mədəniyyət, kütləvi incəsənət özünə yer tapmayacaq. Sırf akademik, müasir incəsənətə yol verilir. Və bizə bunun üçün kifayət qədər böyük oxucu seyirci kütləsi gərəkdir. Və biz belə qərara gəldik ki, ən funksional variant budur ki, MDB məkanında olan oxucu kütləsini cəlb edək.
Bizim qalay.
Azərbaycanın mədəni həyatına bu təşəbbüsün təsir dərəcəsini necə təsəvvür edirsiniz?
Valla, mən inanmıram ki, çox böyük təsir etsin və mən yenə də deyirəm, mən çox böyük bir reytingdə gözləmirəm. Bizi oxusalar yenə ümid qalır Moskvaya, ümid qalır Ukraynaya, bizim Ukraynada dostlarımız var. Hətta mən deyərdim ki, ümidimiz biraz da Gürcüstanadır, çünki Cənubi Qafqazda ən ciddi mədəniyyət və incəsənət təəssüf ki, bəlkə də Gürcüstandadır. Gürcüstandan bizi oxuyurlar, çox oxucularımız var. Amma mən gözləmirəm ki, bu Azərbaycan mədəni həyatında nə isə dəyişdirəcək, çünki Azərbaycan da mədəniyyət yoxdur. Biz fəxr eləyirik də, simalarımız var. Məsələn, deyirik ki, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev. Həqiqətən də dahidilər, deyilmi? Amma böyük bir imperiya var idi, hansı ki onları dəstəklədi, hansı ki onları üzə çıxardı, onların arxasında oldu. Maddi, mənəvi, hər cür yardım onlara göstərdi və onlar yetişdilər. Onlar üzə çıxdılar. Bu böyük imperiyanın tərkibində dahilər yetişirdi. Bugün bu formasiyadakı biz yaşayırıq. Dahilər yetişdirmək, əlbəttə biz istəsək, dövlət bu işin üstünə düşsə, bugün yoxmu potensial Qara Qarayevlər var əlbəttə ki. Amma onlar ziyan olub gedirlər, hədər olub gedirlər. Ya biznesə qurşanır, ya da musiqini atır, ya da mən bu avantqard musiqi ilə, klasik akademik musiqi ilə məşğul olsam, səviyyəli kino çəkmək istəsəm, ya da ki, bu ənənədən kənara çıxmaq istəsəm, bir rəssam kimi tutaq ki, ya da qeyri-ənənəvi bir yazar olmaq istəsəm, mən kim dəstəkləyəcək, mən kim oxuyacaq? Ona görə də başqa işlərlə məşğul olub, bayağılaşırlar. Budur, yəni bugün potensial üzeyirlər də var, Qara Qarayevlər də var, amma onları dəstəkləyən yoxdur. Mən gözləmirəm ki, olsun, çünki bugün Azərbaycanda, dediyim kimi, bu show business, toyxana, meyxana estetikasıdır, baş alıb gedir və azərbaycanlılar da bundan çox son dərəcə məmnundurlar. Mən Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur dedikdə, elementar olaraq kitab mağazaların sayına baxaq Bakıda. 3-4 kitab mağazası var. Ən çox kitabla ünsiyyətdə olan tum satanlardır bugün. Və kitab bugün heç kimə lazım deyil, ciddi musiqi heç kimə lazım deyil. Bunu görürük biz elə filarmoniyaya gəlib gedən insanların sayında. Yəni, ona görə Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur və bizim saytımızın da 100-200 maksimum gündəlik oxucusu olsa olmayan. Bizim çox böyük gözləntilərimiz yoxdur açıq.
Mentalitet olmasını dinləyib söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusca azca oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsilləri mübtədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcməsini. Və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümə hal fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim, ayınızda. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz.
Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. A kişi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci ilə oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox hirslənirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusça oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilab adı qoyacaqlar. Yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözlərilə əkirəm,
istəmirəm. Heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop hop, Molla Nəsrəddin, 25 avqust 1906-cı il.
Bizim qalayı.
Geri gelmiş
demişken Çingiz Hüseynov'dan söhbət elədiniz. Bilirsiniz ki, onun əlaqəniz var. Necədir Çingiz müəllim?
Çingiz müəllim yaxşıdır. Bilirsiniz, o əvvəllər Azərbaycana gəlib gedə bilmirdi. Biraz problemləri var idi. Onun bir kitabı çıxmışdı, Ailə Sirləri deyə.
Bəli, bəli.
Ondan sonra bir problem yarandı, gəlib gedə bilmirdi. Sonra nəsə ayaq açdı oldu. Özü demişkən, artıq rahat gəlib gedə bilir. Yaxşıdır, səhhəti yaxşıdır, amma çox yaşlıdır da, özünüz bilirsiniz, çox yaşlıdır. Artıq 80-ə yaxınlaşır yaşı. Biz Fransada olanda 80-ci illərdə çıxmış, deməli Məhəmməd Məmiş Məmməd romanının fransızca Fransada çıxan o kitabının deməli təkrar təqdim etmə mərasimini keçirdi orada, belə simvolik. Çünki Sovet dövründə çıxmışdı. Çingiz müəllim heç onun təqdim etməsinə gedə bilməmişdi. Təsəvvür edin ki, illər sonra 20 neçə il sonra o kitabını gördü və kitabı yox görmüşdü, amma onun tərcüməçisi ilə görüşdü orada. Fransız idi, rus dilli fransız, İvan adlı. Biz orada belə bir məclis keçirdik. Çingiz müəllimi Fransada tanıyırlar. Nəinki Sovet məkanında, Fransada da tanıyırlar. Amma Fransada mən Kamal Abdullahın da yarımçıq əli yazmasının tərcüməsini gördüm Parisin mağazalarında. İki yazarımız, amma ən çox əlbəttə ki Çingiz müəllim tanınır orada, oxunur. Böyük tirajlarla satılır onun kitabı orada, çap olunur.
Yaxşı, Əlikbər bəy, Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramındasınız.
Çox sağ olun. Yəni,
ürəyini
boşaltdım, ey valla.
Portaldan istifadə edənlərə, istifadəçilərə nə söylərdiniz?
Valla, maraqlıdırsa oxusunlar, nə söyləmək olar, nə diləmək olar. Yəni, girib baxsınlar, kultura.az, çox rahat da ünvanı var. Girib baxsınlar, maraqlıdırsa daimi oxucumuz olsunlar, maraqlı deyilsə, yenə də çox sağ olsunlar. Yəni, nə deyə bilərik, bizdə çox ciddi ağır materiallardır. Yəni, minimalizmdən çalışırıq, uzaq olaq, çox ağır materiallar gedir bizdə, bizim yazarlarımızın. Ən minimalist mənəm orada, sözün açığı. Ən belə anlaşılan, dostupnu dildə rus demişkən yazan mənəm. Asan cümlələr, bəsit cümlələr qururam qısa. Amma yəni Elmir Mirzayevdir, bizdə Teymur Daimidir və Fərəc Qarayevdir, Rauf Fərxadovdur. Bunların yazıları çox ağırdır, kulturolojikdir. Yəni maraqlıdırsa oxucularımız oxusunlar, amma belə deyək də, bizdə rəngarənglik, ənənəvi Azərbaycanın anladığı o rəngarənglik, şou yoxdur. Ona görə sıxıcı gələ bilər. Mən bilirəm ki 100 nəfərdən 99-una çox sıxıcı gələcək bizim saytda. Yəni istəyirlərsə oxusunlar. Çox sağ olsunlar yəni.
Mən də təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Verişimizə
qatıldığınız
üçün. Sağ olun. Çox.
Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram.
Mədəniyyət portalının açılışına həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nəyə Dinle, hem de kazan.
Pullar sizden, pullar bizden, yeah!
Haberimiz olmayan, lakin sizin bildiğiniz hadise varsa, onu derhal
050-744-101-7
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Haber sizden, pullar bizden, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Xalq cəbhəsinin birinci nizamnaməsini, mərənnəməsini Azadlıq Radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Məhkəməyə düşəndə, ya qəzamata düşəndə sonra deyirlər, bağışlar. Təkcə Leyla Yunusu bizim o dəfə edəsin. Məni örgətdilər, niyə gözünə güllərdən. Səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Mən dirilənə hələ çatmamışam, ancaq Volqanı keçmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Dinləməyi unutmayın.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Tanınmış var.
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim edəcəm. Bu dəfəkən söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edir. Və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərlik eləyir. Diləyinlə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdaram.
Mən də minnətdaram ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları bozulur. Sülh və Demokratiya İnstitutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər, siyasi dustaqlar, məhkəmələr, ancaq inkişin nəticəsini görmürük.
Kimdədir bunun günahı?
Ən birinci, əlbəttə, vəzifəli şəxslərdə, hansı ki qanundan konstitusiyaya görə öz borcunu getirməlidirlər. Prezident, məmurlar.
İndi mən sual verəndə ki, işlər necədir? Siz dediniz pis və
başladım danışmaq, çünki bu işlərdə. Mənim işim də, həyatım də birdir.
Yaxşı, həyatınızda işlər necə gedir?
Siz deyirsiniz, şəxsi. Ailədə?
Şəxsi, bəli,
çox ailə. Yaxşı, mənim şəki kimi.
Bax, necə olur ki, cəmiyyətdə yaxşı getmir, ailədə yaxşı gedir. Onda belə çıxır ki, ailədə mani olan yoxdur.
Əgər mənim ailədə iş yaxşı getməzdi, mən özümü bütövlüklə öz işimə verə bilməzdim. Mən arxayınam ki, mənim arxa cəbhəm mənim tərəfimdədir. Orada hər şey səliqəlidir, orada hər şey orduda kimidir və mən arxayın vuruşuram on cəbhədə.
Cəbhə dediniz, xalq cərəsi yadıma düşdü. Bir vaxtlar onun yaradılmasında iştirak edən adamlardansınız və kifayət qədər yuxarı eşalonunda təmsil olunmuşsunuz.
Təşəbbüs mərkəzini yaratdım. Ustavı yazdıq, mərənnəmə, nizamnəmə, xalq cəbhəsinin birinci nizamnəməsini, mərənnəməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Verdilər mənə, mənim o çədin Azərbaycan dili ilə mən onu oxudum və sonra işittim bölgələrdə deyirdilər ki, hazırda xalq cəbhəsi var. Onun da rəhbəri qadındır. Cəmaat qadın deyirdi, çünki mən oxumuşdum o mərənnəmi Azadlıq radiosundan.
Niyə 15 nəfər oxumadı? Nəyə səbəb?
Bilirsiniz, sovet vaxtı idi. Mənim fikrimcə çəkinirdilər də.
Amma siz çəkinmədiniz.
Mən heç vaxt çəkinmirdim ki, o uşaqlıqdan.
Leyla xanım, bax dediniz, oxudunuz, efirə məlumat verdiniz bu təşkilatın nizamnaməsi, məramnaməsi barədə. Amma sonra getdiniz o təşkilatdan.
90-cı ildə.
Bəlkə yaxşı yazmamışdınız mı, yazılmamışdı mı? Bəlkə yaxşı təşkil eləməmişdiniz?
Yazılmışdı çox qəşəng. Nizamnamədir, məramnamədir. Və onu yazan adamlar da böyük bir idealla yaşayırdılar. Ancaq sonra... Mən də ad çəkmək istəmirəm, çünki romalar deyirlər, dünyanı dəyişdirəndən sonra o adamın dalınca ya danışmazlar, ya yaxşı danışarlar, ya susarlar. Hə? Onun üçün ad çəkmək istəmirəm, ancaq o nizamnəmə və mərənnəmə ayaq altında düşdü, onu necə indi qanunları tanımırlar. Onu da tanımadılar və biz gördük ki, o idealla yaranmış təşkilat artıq gedir, çevrilir. Mən o vaxtı da 90-cı ildə bir dənə məqələ də yazdım, Rusça, mera ответственности политика, yəni siyasətin məsuliyyəti. Və orada yazdım ki, biz fikirləşirdik ki, xalq cəbhəsi Herakl kimi güclü olacaq, Apollon kimi qəşəng olacaq və Afina kimi ağıllı olacaq. Ancaq əslində bir dənə Şarikov oldu, Bulqakovun yazan. Və Şarikovla da mənim yolum bir deyil.
Leylə xanım, bax, romanlardan misal gətdiniz. O misal əslində bizdə də var ki, ölənin dalınca danışmazlar. Atalar sözüdür, xalq deyimidir. Və o Afina, Herakl və s. misallar çəkdiniz. Maraqlıdır. Yəni, Azərbaycanın da qəhrəmanları da var. Mütaliyyənin geniş olmağındandır misallar, deyək ki, Romadan, Herakldan çəkilir. Yoxsa başqa, bəlkə dillə bağlı, bəlkə təhsil başqa istiqamətdə götürür.
Təhsil mən tarixçiyim və ümumiyyətlə mən tarixçi kimi yaşayıram bu öz həyatımı və tarixçi kimi əlbəttə qədim əsr, ən birinci mədəniyyət hardan gəldi o? Yunanistan, Egipt, Roma, Misir.
Leyla xanım, hansı...
Əlbəttə, mən Mana, Midianı Albaniyada tanıyıram. Ancaq demək olmaz ki, orada Sofokl kimi ya Evripid kimi yazıçılar var idi.
Amma qəhrəman var da, deyək ki...
Siz Babiki demək istəyirsiniz, qəhrəmanımız var. Ancaq Babiki heç kim görməyib. A Herakl mifdan gəlir.
Herakl da görmüflər.
Yox, Herakl
Babək, Babək daha əsaslıdır, çünki...
Babək vuruşub, ancaq Herakl görkəmi qəşəng idi.
Bəlkə onlar görkəmi daha yaxşı düzəldiblər, biz yaxşı düzəldik.
Bəlkə də.
Onlar onu yazanlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Leyla xanım, tarixçiyəm dediniz. Tarixi bitirmişsiniz, bilirəm. Amma bu siyasətdən sonra getdiniz, yəni xalq cəbhəsindən sonra mən bilirəm, Sosial Demokrat Partiyasının yenə də təməlinin qoyulmasında iştirak elədiniz. Bir müddət orada, oradan da getdiniz. Yəni, indi siz daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınırsınız və Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüququ qorumaq maraqlı oldu, ona görə getdiniz, yoxsa siyasət biraz yorucu oldu?
Bilirsiniz, xalq cəbhəsində yaradanda mənim orada işim iki istiqamətdə idi. İnsan hüquqları qorumaq və məlumatlandırmaq dünyanı Azərbaycanda gedən proseslərdə ən birinci Qarabağ məsələsi, erməni informasiyasını, blokadasını pozmaq. Və məsəl üçün birinci Azərbaycanın siyasi dustaqların siyahını 89-cu ildə Britaniya, Londona, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatına mən aparmışam. Yəni ki, bu ona nötəridir ki, insan hüquqları pozulur və onları müdafə eləmək lazımdır, qanun olmalıdır. Biz istəyirik hansı ölkədə yaşayaq, harada ki, qanun patşaqdır, patşaq qanun yox. Bax, ona nötəri harada oldu, mən bu istiqamətdə işləyirəm.
bu işlə məşğul olduğunuza görə sizə minnətdarlıq eləyənlər də var. Sözsüz ki, hüququnu qoruduğunuz adamlar daha çox. Amma buna görə sizi qınayanlar da var.
Hə, sonra o qınayanlardan məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, vallah bağışlayın. Təkcə Leyla Yunusov bizi müdafiə eləsin.
Bax, maraqlıdır.
Söyürdülər, söyürdülər.
Onda necə fikirləşirsiniz? İçəridə bir kin, kidurət belə olurmu ki, bəlkə heç müdafiə eləməyir?
Hə, burada əsas məsələdir, şəxsiyyət yox. Əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləməli idi və əgər bu şəxsiyyətlər hansı gözləri meşəni yandırdılar, hüquqları pozulur, onları müdafiə eləmək lazımdır. Çünki əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləsin. Ona baxmayaraq ki, kimin qanunları pozulur. Mütləq, 100%.
Yəni, danışığınızdan belə başa düşdüm ki, hələ ki, qanun işləmir.
Mənim danışıqdan siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Siz bilmirsiniz ki, səməmiylə işləmir. Heç yoxdur burada qanun. Azərbaycanda qanun işləmir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələrin sədrləri ümumiyyətlə məhkəmələri aparanda qanundan bixəbərdilər. Bu ilin yanvarın 16-sında Sülh və Demokratiya İnstitutu bir dənə qəşəng tədbir keçirdi. Biz bir illik məhkəmələri monitoring eləmişdik və 40-dan çox məhkəmələrin sədrlərinin adlarını mətbuatda çap elədik ki, onlar qanunları pozurlar və 50-yə yaxın məhkəmələrin sədrlərinin adından 3 nəfəri seçdik. Hətta Nazirə Fikret Mamedova məktub göndərdim ki, bu üçünü də 295-ci məddə ilə cinayət məcəlləsinə cinayətə cəlb eləmək lazımdır ki, onların işində cinayət işi var. Onu da sübut elədik. Və mən inanırdım ki, heç olmasa hansısa cavab olacaq. Ya məni məhkəməyə versinlər, ya onları cəlb eləsinlər. Elə bir quyu aldım. Heç bir cavab yoxdur.
Leyla xanım, siz həm də Cəbhə Hakimiyyəti dövründə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
O vaxt ayrı icurdu. İnformasiya, analitik, idarə oldu.
Bəli. Və televiziya ekranlarından da biz sizi görürdük. Müharibə ilə bağlı, atəş xəttində döyüşlərdə olan vəziyyətlə bağlı məlumatlar verirdiniz. Elə olurdumu ki, gerçəkliyi əks elətdirməyən xəbər vermək məcburiyyətində qalasınız?
Bunu eləmirdim, ancaq havaq bilirdim ki, lazımdır biraz susmaq susurdum.
Bu xeyir verirdi?
Bilirsiniz, mən hərbiçi deyiləm. Mən ora getdim Xocalıdan sonra. Xocalı soyqırımından qabaq, deməli, mən rəhbərlik eləyirdim sülh danışıqlara Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın insan hüquqları təşkilatları və biz neçə görüş keçirdik, hələ Bulat Akucrava da bunu dəstəkləyirdi, Azərbaycandan Əkrəm Əzizli, o biri tərəfdən qrant motivasiyan deyirsən. Ancaq Xocalı soyqırımından olundan sonra məndə nəsə belə bir sındı və mən artıq bu işlə məşğul ola bilmirdim. Və xavaq mənə təklif olundu Xalq Cəbhəsinin tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən ki, siz bilirsiniz ki, ermənilərin informasiya çox güclüdür, lazımdır ki, bunu qorumaq və s. Və analiz də vermək, necə bunu işləmək, gəl Müdafiə Nazirlikdə. Mən dedim ki, mən gələrim, ancaq o ondan ki, mənim işimə heç kim daxil olmayacaq və o adamlarla işləyəcəm, hansı ki, özüm yıxacağım. Və akademiyadan, yəni ki, intellektualları yığdıq və işlədik. Və o vaxt demək olar ki, çox-çox jurnalistlər gəlmişdi Azərbaycana. Bax, indi Tatiana Çaladzı var, çalışır. Yəni. Bu Tatiana Çaladzanı mən tapdım, Latviyadan gətirdim. Hələ mənim evimdə də qalırdı və çox qəşəng işlədi. Thomas Golds. Amerikanlı, onun həyat yoldaşı Türk idi, qəşəng bir kitab yazdı. Onu da biz tapdıq, gətirdik. Steve Levin, hansı ki Xocalıdan, özü Amerikanlıdır, İngiltərədə də işləyirdi. Onu da gətirdik, yazdı. Yəni ki, əlimizdən gələni eləyirdik, yazırdıq. Və mən sizə deyim, mən o vaxtı, o xoşbaxtlıqdır. Çünki elə adamlar vardı, deyirdim ki, artıq saat 3-dür gecə, gedin evə. Leyla, 1-2 saat işləyək sonra. Heç kim evə tələsmirdi. Hamı orada yanırdı, işləyirdi. İndi özünüz bilirsiniz, orduda necə korrupsiya var. O vaxt nazirin mavini idi. Zampatılı bütün təsərrüfata baxır, nə alırlar, nə eləyirlər. Yəni ki, bu nazirin mavini, deməli, Vahid Musayev mavinidir, nazirin mavinidir və onun məsuliyyətində idi bütün ərzaq, ordu, söz, hər şey. Və deməli, o qədər təmiz adamıdır. İndi heç kim təsəvvür eləyə bilməz ki, belə bir yerdə oturan general gündüz yeməyinə kilkə yesin və ordudan gedəndən sonra onun həyat yoldaşı, ailəsi yaşamağa pul tapmasın və öz evini satdılar ki, yaşamaq üçün. Bax, belə işləyirdilər. Gecə gündüz bu adamlar vuruşurdular, yanırdılar. Doğrudan da vətənpərvər idilər. Elə yaxşı oğlanlar dünyanı dəyişdi. Və mən xoşbaxtam ki, mən bu adamlarla rastlaşmışam, işləmişim. Çinçi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosundan yeni müjde. 101.7 FM'den
Halk Haber.
Onlar bizden.
Ayda 101.7 Manat.
Haber sizden.
Halk Haber.
101.7 Manat.
Onlar bizden.
Azadlığı ne gibinle hem de kazan.
Haber sizden. Onlar bizden. Yeah.
Haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050-744-101 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən diləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah!
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Leyla xanım, rütbəniz var idi mı?
Yox. Deməli, indiyənə kimi deyirlər, polkovnik, polkovnik, deməli, o vəzifə harada oturmuşdam, orada polkovnikdan aşağı olmazdı, polkovnik general ancaq o yerdə oturardı, harada ki, mən oturmuşam. Ancaq mənim rütbəm yox idi, mən mülkü şəxs idi. İstəmirdim də, mənə lazım idi.
Bəs hərbi maşına, deyək ki, tanka mı, BTR mi, minmək necə?
Yox.
Yəni, deyirəm,
pistoleti götürmüşdüm, çünki əgər ərmənlər əlinə düşsəydim, əlbəttə mən örgətdilər niyə gözünə güllə atmaq. Onu örgətmişdim. Özümü vurmağı.
Bəs qarşı tərəfə, yəni başqasına atmaq necə öyrətməmişdilər?
Yox.
Ancaq özünüzü vurmağı öyrətdim.
Özümü vurmağı.
Heç soruşmadınız ki, bəs başqasını necə vurmaq lazımdır? Hər halda...
Mən tək deyildim, yanında əlbəttə əskər azabitlər vardı, onlar vuracaqdılar. Mən ancaq fikirləşirdim ki, Allah eləməsin, ərmənilərin əlinə düşəndə sağ qalmayasın.
Yəni, elə bir məqam gəlsə necə fikirləşirsiniz? Adam özünü vura bilər, yoxsa yox?
Mən bilmirəm.
Hər halda, yaxşı ki, buna ehtiyac olmayıb.
Əlbəttə.
Gedirdiniz o cəhbə xəttinə, nə sizin üçün daha çox qorxuluydu?
Mən çox inanırdım ki, bir neçə dəfə belə bir vəziyyət vardı ki, biz Qarabağı təmizləyəcəkdik. 92-ci ilin payızında Aşot Bliyan, o vaxtı parlamentin, Ermənistan parlamentin rəhbəri Bakıya özü gəlmişdi. Onu Levontor Petrosyan göndərmişdi. O vaxt bizim qoşunlar demək olar ki, Laçını az qalmışdılar, götürsünlər. Və şimaldan da Stepanakertdə yaxın artıq gəlmişdi. Cəmi iki kənd qalmışdı. Moruvdax bizim idi və o gəlmişdi, danışsın ki, gəlin sülh sazişi bağlayaq. Çünki biz razıyıq ki, avtonomiya olsun. Hətta mədəniyyət avtonomiyaya da razı idilər, ancaq müxtəriyyət. Ancaq xahiş eləyirdilər ki, o ermənilər hansı ki orada yaşayırdılar, qaçmırdılar, yaşayırdılar. Onlar orada qalsınlar, biz onları oradan təmizləməyək və sülh danışığa gedək. Deməli, bu payız idi, belə sentyabr, sentyabrın axırı 92-ci ildə. Ancaq onun nə isə qanbar qəbul elədi, nə prezident qəbul elədi, Rəqim Qasiyev qəbul elədi, ancaq onun səlahiyyəti yox idi bununla danışmaq. Və o getdi. Bilirsiniz, o vaxtı inanırdılar ki, artıq müharibəni uduruq. Sonra ikinci dəfədə belə bir vəziyyət var idi. 93-cü ildə mümkün idi. Ancaq indi vəziyyət indi bu cürdür. Bax, onu adam çox narahat idi ki, görürsən ki, hər şey Azərbaycanın əlindədir. Sürsətdə, adamlarda, pulda, həqiqətdə, ədalətdə. Və az qalırdı ki, indi qələbə çalırıq. Sonra da görürsən ki, axmaqlıqdan nə qədər təklif eləyirdik ki, müharibəni elan eləyin, müharibəni elan eləyin. Bilirsiniz, müharibəni aparırdı Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi. Əgər müharibəni udmaq istəyirsən, gərək bütün dövlət, bütün ölkə bir yerdə olsun, müharibə vəziyyətində. Gəlirdilər yaranılan cavan oğlanlar qan itirirdilər. Ondan ötəri dünyanı dəyişdirirdilər. Çünki vaxtında o biri nazirlik maşın göndərmədi ki, onları qospitallərlə aparmaq. Bilirsiniz, bizimkilər çox sadə baxdılar ermənilərə. Onu ciddi qəbul eləmirdilər. Ancaq ermənilər, onlar çox ciddi hazırlaşırdılar. Onlar doğrudan da qorxurdular. Ancaq bizimkilər elə deyirdilər ki, vur vurumdur.
Leylə xanım, neçə dəfə məğlub olmuşsunuz özünüz?
Özüm?
Yəni, insanın özünün qurduğu bir şeydir. Deyək ki, siz cəbhədən getdinizsə, bunun özü də bir növ. Sizin özünüzün həm də məğlubiyyətiniz olur. Ona görə ki, ümid bəslədiyiniz bir şey sonra sizin fikirləşmədiyiniz kim olur?
Bilirsiniz, elə adamlar var, hansı ki, bunu çox ürəyənə salır və çox pis vəziyyətdə olur. Və mən bunu başa düşürəm. Ancaq mən Mark Avreliyanın bir gəlşəng sözü var. O deyir ki, bizim həyatımız odur, biz onun haqqında nə fikirləşirik. Onun üçün belə vəziyyətdə düşəndə o Mark Avreli tez mənim yanıma olurdu. Mən də deyirdim, Mark, bax, vəziyyət belədir. O da mənə deyirdi ki, fikirləş, sən ki, ağıllısan. Sən çox-çox ağıllı adamsan, Leyla. Sən gərək özünü itirməyəsən. Mən də deyirdim, hə, indi mənim qarşımda gör nə qədər problem var, nə qədər düşmən var. Və mənim bir dənə dostum var, deyir ki, səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Ha vaxt məni güncəyə sıxışdırırlar, mənə elə bir təzə qüvvə qalır. Və Mark da yadımdadır, o bir sülərdə.
İndi siz özünüzü küncdə hiss eləyirsiniz daha çox, yoxsa ortada?
Ön cəbhədə. Bir də deyirəm, bəlkə o biri adamlar mənim kimi yaşamır. Yəqin ki, yaşamır. Ancaq bir tarixçi kimi mən həmişə fikirləşirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində avqust 42-ci il Volqa kimi gəliblər və 227-ci əmr olub Nişagun azad. Sən hava gəlirsən o tərəfə, sən özün özünə deməlisən ki, 227 və Birlinə çatırsan. Mən Birlinə hələ çatmamışam. Ancaq Volqanı keçmişəm.
Leyla xanım, bir övladınız var, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Qızınız. Onun hüquqların necə? Pozursunuz arada?
O mənə deyir ki, mənim hüquqlarımı pozma. Və başlayır danışır. O qədər oxuyub ki, o insan hüquqlardan. Mən isə susmalı olurum. Hə, çox danışır. Kavaq nəsə eləyirəm, çox evdə oxuyur, görür, bilir. Onun üçün hətta maddəni də deyir o beynəlxalq konvensiyaların ki, bax, burada sən mənə qarşı bunu istifadə elədin. Məcburəndə qalıram susmağa.
Leyla xanım, həyat yoldaşınız Arif Yunus. Universitetdə tanış olmuşsunuz deyəsən, hə?
Bəli, biz bir yerdə tarixçiyik. Onun üçün Volqanı danışanda mən ona demirəm ki, məsəl üçün vəziyyət ağırdır, filan şey. Mən ona rəqəm deyirəm, o başa düşür vəziyyət nə yerdədir.
O necə, sizin hüququnuzu pozur, yoxsa yox?
Yox.
Söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi, sizin cəmiyyətinizdə hər şey qaydasındadır.
Harada burada nəsə var ki, mən divarəmi? Hə, hələ hər şey qaydasındadır, gözləməsin.
göz dəyməsin. Biz arzu edirik ki, həmişə hər şey qaydasında olsun. Əgər cəmiyyətdə ki, vəziyyət doğrudan da siz deyən kimidirsə, orada da hər şey qaydasında olsun.
Mən deyən hələ ondan da pisdir. Mən deyəndən də pisdir vəziyyət.
Çox minnətdarıq ki, bizim studiyamıza gəldiniz.
Siz də sağ olun. Həmişə hörmət edirəm Azadlıq Radiostansiyasına. 89-cu ildən köməklik elədi ki, Azərbaycan millətinə, xalqına, xalq cəbhəsindən və bugün vəziyyətdən ətraflı danışa bilək.
Təşəkkür edirəm bir daha, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışları ilişində növbəti qonağımızla hüquq müdafiəçisi, sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbətimiz başa çatdı. Söhbət həmişə kimi mən İlqar Rəsul aparırdım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.